Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita akan lanjutkan kajian Nukhbatul Fikar fi mustalah ahli al-athar. Kita masuk kepada pembahasan ziyadatul thiqah. Beliau berkata wa ziyadatu rawihima maqbulatun, dan tambahan perawi keduanya adalah diterima. Yang dimaksud keduanya yaitu yang sahih dan yang hasan. Malam taqa munafiatan liman huwa awthaqu min, selama kata beliau tidak meniadakan periwayatan yang lebih thiqah. Maksudnya kalau misalnya ada dua perawi dan dua-duanya thiqah, dua-duanya bisa diterima meriwayatkan sebuah hadis yang sama. Namun, ya, yang satu membawakan tambahan yang tidak ada dalam hadis si A misalnya. Nah, apakah tambahan yang dibawakan oleh si B ini diterima atau tidak? Terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, ya. Yang pertama antara ahli hadis dengan ahli usul, di mana ahli usul fiqih dan para ahli fiqih mereka mengatakan bahwa setiap tambahan dalam hadis yaitu diterima. Mereka mengatakan bahwa itu sejalan dengan sebuah kaidah usul fiqih yang mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, bahwa yang mengatakan, yang menambahkan atau yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Nah, yang memberikan tambahan ini dia sudah menetapkan, sementara yang tidak memberikan tambahan kata mereka ini meniadakan. Sedangkan kaidah usul mengatakan yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Sehingga menurut ya para ahli usuliyin, para ahli usul fikih, mereka mengatakan bahwa ziyadah itu makbulah mutlakan, bahwa ziyadah itu thiqah, tambahan perawi yang thiqah itu diterima secara mutlak. Sementara para ahlul hadis dalam hal ini pun juga ternyata ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, yaitu pendapat yang mutlak mengatakan bahwa tambahan yang lebih thiqah itu yang diterima, adapun yang kurang thiqah itu yang ditolak sama sekali. Maka ketika kita misalnya melihat ya dua-duanya thiqah, ternyata yang si A lebih thiqah daripada si B, maka si ya menurut apa namanya sebagian ulama mengatakan bahwa yang seperti ini berarti periwayatan yang diambil adalah periwayatan si A. Kenapa? Karena dia lebih thiqah. Ya, sehingga mereka berpendapat bahwa tarjih itu yang harus dilakukan dalam masalah yang sifatnya ziyadatu thiqah. Dan ini disyarahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri di dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar Syarah Nukhbatul Fikar. Beliau berkata wal manqulu an a'immatil haditsil mutaqaddimin, yang dinukil dari para ulama hadis terdahulu ke Abdurrahman bin Mahdi wa Yahya Al-Qattan wa Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin Madini wal Bukhari wa Abi Zur'ah wa Abi Hatim wa Nasa'i wa Dharqutni wa ghairihim, i'tibaru tarjih fima yata'allaku bi ziyadati yawai wa ghairiha. Kata beliau yang dinukil dari para ulama hadis terdahulu seperti Imam Abdurrahman bin Mahdi, Yahya Al-Qattan, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Ibn Madini, Imam Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim, An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan yang lainnya, mereka yang memilih untuk tarjih dalam masalah ya ziyadatu thiqah. Tarjih maksudnya yaitu dilihat mana yang lebih thiqah. Maka yang lebih thiqah itulah yang diambil. Apabila ternyata tambahan tersebut ditambahkan oleh perawi yang tidak lebih thiqah, maka tambahan itu dianggap syadz. Apabila ternyata tambahan itu diriwayatkan oleh yang lebih thiqah, maka tambahan ini bisa diterima. Ini adalah pendapat ya para ahli hadis yang terdahulu. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan perincian. Beliau memberikan perincian bahwa tambahan perawi yang apabila dua adanya thiqah itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama antaqa'a munafiyatan, yaitu meniadakan, artinya periwayatan si yang menambahkan ternyata meniadakan periwayatan yang tidak menambah. Maka kalau ternyata saling meniadakan, maka ini ditolak dengan keseluruh kesepakatan seluruh para hadis. Ya, sebab kalau itu memang ternyata saling bertabrakan, tidak mungkin dua-duanya diambil, karena tidak mungkin menggabungkan dua perkara yang saling bertabrakan. Berarti mau tidak mau harus ditarjih. Yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Allah taqa'a mutaq munafiyatan, tambahan perawi yang menambah itu tidak meniadakan perawi yang tidak menambah. Ya, maka pada waktu itu tambahan ini diterima. Kalau yang pertama tadi meniadakan, kalau ini tidak meniadakan sama sekali. Ya, sebuah contoh misalnya sebuah periwayatan bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitr di atas setiap mukmin yang balig maupun yang belum balig, yang masih kecil, yang wanita maupun yang dewasa, yang laki-laki, yang budak maupun yang yang merdeka. Nah, kebanyakan periwayatan itu demikian. Namun Imam Malik memberikan tambahan. Apa itu minal mu'minin, dari kaum mu'minin. Tambahan ini dari Imam Malik. Sementara perawi-perawi yang lainnya tidak membuahkan tambahan minal mu'minin itu. Namun kata para ulama, kata-kata minal mu'minin, dari kaum mu'minin itu tidak meniadakan. Justru itu sebatas menjelaskan tentang hakikat daripada siapa yang diwajibkan. Dan memang juga ya, yang diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam hanyalah orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang-orang kafir, maka mereka ya tidak sah ibadah mereka. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Sehingga ya karena itu tidak meniadakan, maka diterima oleh para ulama seluruhnya. Yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu tambahan dari seorang perawi. Misalnya dua perawi yang meriwayatkan hadis yang sama, tapi kemudian si B menambahkan tambahan. Nah, tambahan ini kata beliau syibhul munafiyah. Syibhul munafiyah itu artinya menyerupai meniadakan, tapi tidak dikatakan meniadakan. Contohnya apa? Contohnya mengikat kemutlakan, atau contohnya lagi mengkhususkan keumuman. Kalau misalnya tambahan tersebut mengkhususkan keumuman suatu hadis, apakah itu diterima atau tidak? Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat untuk diterima. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah ya yang berhubungan dengan masalah ziyadatul thiqah. Jadi tambahan perawi yang thiqah itu tidak diterima secara mutlak. Tidak ditolak secara mutlak juga, harus melihat keadaannya. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, wa ajab min dhalika itlaqu katsirin min asy-Syafi'iyah al-qaul bi qabul ziyadati thiqah. Yang heran mengherankan itu, kata beliau, banyak dari ulama mazhab Syafi'iyah yang memutlakan bahwa katanya Imam Syafi'i mazhabnya adalah menerima ziyadatu thiqah secara mutlak. Padahal pernyataan Imam Syafi'i justru tidak demikian. Iya. فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه. Karena Imam Syafi'i pada waktu itu sedang menjelaskan ya tentang mengenai keadaan perawi yang bisa diterima dalam kebabitannya. Di mana Imam Syafi'i berkata begini, wa yakunu idza asyraka ahadan min al-huffaz lam yukhalifhu. Ya. Perawi yang diterima adalah apabila dia bersukutu dengan seseorang perawi yang hafid, yang fiqah, yang bisa diterima, ternyata perawi yang hafid ini tidak menyalahi periwayatannya. Berarti ini tandanya dia perawi yang dhabit, yang menguasai dan fiqah. فَإِنْ خَالَفَهُ فَوْجِدَ حَدِيثُ أَنْقَسْ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ. Kalau ternyata si perawi yang fiqah ini menyelisih dia, dan ternyata ditemukan hadisnya itu lebih kurang ya dari perawi yang fiqah tersebut, maka itu bukti akan kesahihan makhraj hadis tersebut. Ya, yang lebih thiqah, yang lebih hafid, ternyata memberikan tambahan yang tidak diriwayatkan oleh dia. Dia lebih lebih kurang. Maka yang seperti tetap diterima. Ya. Justru yang diterima adalah periwayatan perawi yang thiqah tadi. Wa mata khalaf ma wasaftu adarra dzalika bi haditsi. Sebaliknya, kalau ternyata si perawi ini yang tidak memberikan tambahan, yang tidak diberikan tambahan oleh perawi yang hufadz tadi, maka yang memberikan tambahan ini jadi masalah. Karena yang menjadi para parameter adalah para perawi hufadz itu yang betul-betul hafal hadisnya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat, ya, An-Nuzhatun Nazar wa Muqtadah, annahu idza khalafa fa wujida hadithu azyad adarra dhalika bi hadithi. Berarti ini menunjukkan, kata beliau, bahwa apabila si perawi ini, ya, periwayatannya bertabrakan dengan perawi yang lebih thiqah darinya, dan ternyata dia, ya, yang tidak lebih thiqah memberikan tambahan yang tidak ditambahkan oleh perawi yang lebih thiqah, maka ini bisa berbahaya untuk dia. Kenapa? Karena dia melawan perawi yang lebih thiqah dari dia. Fadalla ala anna ziyadatul adl indahu la yalzam qabuluha mutlaqan. Ini menunjukkan, ya, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, ya, bahwa tambahan perawi yang thiqah itu tidak harus diterima secara mutlak. Ya. Wa innama tuqbalu minal hafid. Tapi yang diterima adalah apabila dia seorang hafid, seorang thiqah yang betul-betul bisa dipercaya akan periwayatannya. Fa innahu tabara an yakuna hadithu hadzal mukhalif anqas min hadithi man khalafahu min al-huffaz. Iya. Dan kata beliau, Imam Syafi'i itu menerima hadis orang yang tidak lebih thiqah itu kalau dia tidak memberikan tambahan. Iya. Kalau ia memberikan tambahan, ini yang menjadi masalah buat dia. Ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Mukhbatul Fikar berkata, فَإِنْ خُلِفَ بِأَرْجَحْ فَالرَّاجِحُ الْمَحْفُوظ وَمُقَابِلْهُ الشَّاذ. Apabila perawi yang thiqah ini diselisih oleh perawi lain yang lebih thiqah, ya, lebih thiqah maksudnya lebih kuat hafalannya, lebih menguasai dalam apa, menguasai hadisnya dari sisi hafalan maupun kitabnya, maka yang lebih kuat atau lebih thiqah ini disebut dengan hadis yang mahfuz, yang sahih, ya, mahfuz. Wa muqabiluhu, adapun, ya, periwayatan yang tidak lebih thiqah darinya, ini disebut dengan syad. Ya, ini adalah syad. Dan sudah kita pernah definisikan, ya, akhwatul Islam, bahwa syad adalah periwayatan perawi yang thiqah yang menyelisihi periwayatan perawi lain yang lebih thiqah. Maka ia dihukumi dengan apa namanya, syadz oleh para ulama. Misal dzalik, contohnya kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah min tariq Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Ausaja an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yaitu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalan Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Aus saja, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, anna rajulan tuwfiya fi ahdi Rasulillah SAW wa lam yada warithan illa maulan huwa a'taqahu al-hadith. Bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris kecuali maula, bekas budak yang pernah ia merdekakan. Wa taba'a Ibnu Uyainah ala wasli Ibnu Jurayj wa ghairuhu. Ibnu Uyainah, ya, tidak bersendirian di dalam memausulkan hadis ini. Ya. Akan tetapi ia diikuti oleh Ibnu Jurayj dan yang lainnya. Wa khalafa Muhammad bin Zaid, ternyata Sufyan bin Uyainah, Ibnu Jurayj dan yang lainnya diselisihi oleh Hamad bin Zaid. Farawahu an Amr bin Dinar an Ausajah walam yadhkur Ibn Abbas. Di mana Hamad bin Zaid meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, tanpa menyebutkan Ibn Abbas. Sehingga Hamad bin Zaid meriwayatkan hadisnya secara mursal. Sedangkan Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis tersebut secara mausul. ya, marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hatim, lalu Abu Hatim berkata, wal mahfuz, dan hadis yang mahfuz yang bisa diterima adalah hadisnya Ibnu Uyainah. Kenapa? Hamad bin Zaid memang thiqah, betul. Akan tetapi Sufyan bin Uyainah thiqah juga, dan Sufyan bin Uyainah tidak sendirian. Ia diikuti oleh para hufadz yang lain seperti Ibnu Juraij dan juga hufadz-hufadz yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut dengan menyebutkan Ibnu Abbas. Maka periwayatan Hamad bin Zaid ini ditolak. Kenapa? Karena ia meriwayatkan secara mursal. Justru yang sahih adalah ia mausul, yang disebutkan padanya Ibnu Abbas. Maka ya, ikhwata Islam azakumullah, dikatakanlah bahwa periwayatan Hamad bin Zaid, walaupun dia seorang thiqah, tapi syadz. Kenapa? Karena dia menyelisihi periwayatan perawi-perawi yang thiqah yang lebih banyak dari dia, yang meriwayatkannya secara mausul dengan menyebutkan Ibnu Abbas. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa urifa min hadha at-taqrir. Berarti dari penetapan ini dapat kita ketahui bahwa definisi syadz itu apa? Ma rawahu al-maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Yaitu yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul, yang diterima. Kata kapan dikatakan perawi itu diterima? Apabila dia thiqah atau saduq. Ya, makanya sebagian ulama ada yang mendefinisikan syadz itu adalah periwayatan perawi yang thiqah yang melawan apa bertabrakan dengan perawi lain yang lebih thiqah. Ini dikritik oleh sebagian ulama dan mengatakan kalau dikatakan thiqah berarti tidak masuk padanya saduq. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan definisi yang lebih mencakup. Beliau mengatakan apa? Ma rawahul maqbul. Ya, apa yang diriwayatkan oleh seorang yang makbul yang diterima hadisnya. Supaya apa? Supaya masuk padanya orang yang hasan hadisnya, yang sahih hadisnya. Mukhalifan, yang bertabrakan dengan apa? Liman huwa aula minhu. Dengan orang yang lebih apa namanya? Fiqah dari dia. Maka kalau misalnya yang satu thiqah, yang satu thiqah-thiqah, dan ternyata yang memberikan tambahan itu thiqah, yang tidak memberikan tambahan thiqatun thiqah, berarti ini lebih kuat. Maka yang diterima adalah yang tidak memberikan tambahan. Yang memberikan tambahan dianggap syadz. Kalau misalnya yang memberikan tambahan saduq atau la ba'sa bihi atau laisa bi ba's, itu adalah ya menunjukkan kepada derajat hasan hadisnya. Ternyata dia ya, bertabrakan dengan perawi yang thiqah tapi dia tidak memberikan tambahan. Maka yang dianggap adalah yang thiqah. Adapun yang saduq tadi maka dianggap tambahannya tersebut syadz. Ikhwatul Islam azakumullah. Kata beliau, wa hadha huwal mu'tamad. Inilah yang dianggap di dalam definisi syadz sesuai dengan istilah para ulama. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Wa muqabil wa ma'a dha'fi farraji al-ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar. Adapun ya, apabila dua perawi yang sama-sama meriwayatkan hadis, yang satu memberikan tambahan, yang satu tidak memberikan tambahan, maka kalau ternyata yang memberikan tambahan itu dhaif, yang tidak memberikan tambahan itu adalah thiqah, berarti berlawanan antara perawi yang thiqah dengan yang dhaif yang lemah. Maka ini istilahnya jadi beda ya. Maka ikhwata Islam azakumullah, yang lebih thiqah, yang thiqah dikatakan ma'ruf, sedangkan perawi, periwayatan perawi yang lemah dikatakan mungkar. Berarti akhul Islam azakumullah wa iyakum ya. Apa bedanya syadz dengan mungkar? Beda. Kalau syadz adalah periwayatan yang bisa diterima periwayatannya, yaitu thiqah atau saduq, yang bertabrakan dengan perawi yang lebih kuat darinya. Sedangkan mungkar adalah periwayatan perawi yang dhaif apabila bertabrakan dengan periwayatan perawi yang lebih thiqah darinya. Nah, ini dibedakan ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum oleh para ulama. Walaupun kata mungkar ini pun nanti akan dimutlakan kepada pemahaman makna yang lain yang akan datang insyaallah pembahasannya. Kemudian beliau memberikan contoh daripada ma'ruf dan mungkar. Beliau mengatakan misalnya contohnya yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalan Hubayb bin Habib. Ya. Ia adalah saudara Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Muqri dari Abu Ishaq dari Al-Izzar bin Huraith dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia berkata, "Man aqama as-salah wa ata az-zakah wa hajja al-bait wa sama wa qara ad-dhaif dakhala al-jannah." Siapa yang menegakkan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah, berpuasa Ramadan dan ia menghormati tamu, pasti masuk surga. Abu Hatim berkata ini mungkar. Kenapa? Karena selain ia dari perawi yang thiqat meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mauquf, ya, dari perkataan Ibnu Abbas bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang ma'ruf. Ya. Nah, ini akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi apa namanya, dibedakan antara mahfuz dan syadz, ma'ruf dan mungkar. Kita cukupkan untuk pembahasan muslah hadisnya dan kita akan lanjutkan kembali pembacaan silsilah al-hadis ad-dha'ifahnya yang sudah lama sekali terputus. Yang kita bacakan kitab ini sangat penting, kenapa? Supaya kita mengetahui hadis-hadis yang lemah. Ya, agar kita tidak mengamalkan dan menjauhinya, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kalau tidak salah hadis 483. Hadis Rasulullah sabda inna Allah yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah mencintai setiap hati yang sedih. Syekh Al-Albani berkata hadis ini dhaif. Diriwayatkan Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Ham wal-Hazan. Juga Ibn Adi, Al-Qudha'i juga, Ibn Asakir juga. Dari jalan Abu Bakar bin Abi Maryam, dari Dhamrah bin Habib, dari Abu Darda secara marfu. Dan dari jalan ini juga Abu Muhammad Al-Makhladi, ya, meriwayatkan dalam kitab Fawaidnya, Al-Hakim juga dan Abu Nuaim, dari jalan At-Tabrani. Dan Al-Hakim mengatakan sahih sanadnya, namun dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Ma'adha'fi Abi Bakrin munqati. Bagaimana dikatakan sahih sanadnya? Pertama, ya, di dalamnya ada Abu Bakar bin Abi Maryam, dia lemah. Yang kedua, sanadnya terputus. Ya, terputus antara Dhamrah dan Abu Darda. Maka bagaimana akan dikatakan sanadnya sahih? Ya. Terlebih Abu Bakar bin Abi Maryam ini dhaifnya tidak ringan. Dia sangat lemah, dhaifnya jiddan lagi. Ya, sangat lemah sekali. Ya, sebagaimana ya orang-orang yang memahami apa pernah mempelajari tentang siapa Abu Bakar bin Abi Maryam ini. Oleh karena itulah perkataan Al-Haythami dalam kitab Majmu' Zawaid bahwa sanadnya hasan pun juga tidak benar. Ya, karena bagaimana dikatakan sanadnya hasan? Sementara jelas sekali sanad ya, ilat atau penyakitnya ada dua ini. Keterputusan sanad di mana Dhamrah tidak bertemu dengan Abu Darda, sudah begitu dalam sanadnya ada perawi yang sangat lemah yang bernama Abu Bakar bin Abi Maryam. Ya. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 484. Inna min al-muslah an yanzur ar-rajul an yahujja mashiyan. Faman nadhara an yahujja mashiyan falyahdi hadyan wa yarkab. Di antara termasuk al-muslah mencincang, ya, seseorang bernadar untuk haji jalan kaki. Maka siapa yang bernadar untuk haji jalan kaki, hendaklah ia memotong seekor, ya, korban, seekor binatang. Ya, falia di hajian hendaklah dia membawa binatang apa namanya akan ia potong nanti. Ya, dan ia menungganginya. Syekh Al-Albani berkata hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ahmad dari jalan Saleh bin Rustum Abu Amir Al-Khazzaz. Ia berkata haddatsani Katsir bin Syanzir dari Al-Hasan dari Imran bin Husain secara marfu. Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Ya. Kemudian Az-Zailai dalam Nasbur Rawiyah dan Al-Hafiz Al-Asqalani dalam Ad-Dirayah. Dan kata beliau, bagaimana dikatakan sahih sanadnya? Sementara dalam sanad itu ada dua penyakit. Ya. Makanya Imam Al-Hakim ini seringkali mensahihkan sanad yang ternyata ada penyakitnya. Imam Al-Hakim ini terkenal, beliau termasuk ulama mutasahilin yang terlalu longgar ya di dalam mensahihkan hadis. Beliau mengatakan, ya bagaimana akan dikatakan sahih hadisnya, sanadnya, sementara dalam sanadnya ada Abu Amir ini, ya, Al-Khazzaz, dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam takribnya saduq katsir al-khata. Dia jujur tapi banyak salahnya. Maka yang seperti ini tidak mungkin dikatakan dia seorang yang apa namanya yang bisa diterima. Yang banyak salahnya itu pasti dia perawi yang dhaif. Yang kedua, ada perawi yang mudallis namanya Al-Hasan Al-Basri dan dia meriwayatkan dengan lafaz an. Sementara periwayatan mudallis ya yang meriwayatkan dengan an itu tidak diterima. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Sehingga hadis ini kata beliau dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis 485. Hadis man khafa Allah khawafa Allah minhu kulla syai. Wa man lam yakhafi Allah khawafahu Allah min kulli syai. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepada dia. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah jadikan ia takut kepada segala sesuatu. Iya. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini mungkar. Tadi kita sudah bahas ya tentang periwayatan mungkar. Diriwayatkan oleh Al-Qudai dari jalan Amir bin Al-Mubarak Al-Allaf, ia berkata, haddatsana Sulaiman bin Amr dari Ibrahim bin Abi Al-Qamah dari Wasilah bin Al-Asqa' secara marfu'. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini lemah. Kenapa? Ya, aku tidak mengenal seseorang dari perawinya sama sekali. Selain satu perawi saja itu Sulaiman bin Amr ini. Dan tampaknya ia Sulaiman bin Abi Sulaiman, namanya Fairuz. Ya, dan dikatakan juga namanya Amr Abu Ishaq Asy-Syaibani dan dia perawi yang seorang yang thiqah. Ya. Kemudian setelah itu tampak kepadaku ada sebuah penyakit hadis. Di mana aku rujuk ke biografi Ibrahim bin Abi Ublah ya dari Tahdzibul Kamal. Ternyata aku mendapatkan ia menyebutkan apa murid-murid daripada Ibrahim bin Abi Ublah ini adalah Sulaiman bin Wahab. Sehingga ya aku menyangka ilatnya ini adalah Sulaiman bin Amr ini. Lalu aku pun merujuk kitab Lisanul Mizan ya. Maka aku dapatkan padanya yang di situ disebutkan Sulaiman bin Wahab An-Nakhai. Dikeluarkan oleh Abu Fadl bin Tahir fil Kalam al-Ahadits Syihab, mengenai pembicaraan hadis-hadis Syihab. Dari jalan Yahya bin Uthman bin Saleh dari Sulaiman bin Wahab dari Ibrahim bin Abi Ublah dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Darda secara marfu, ya, secara marfu. Berkata Ibnu Tahir, Sulaiman bin Wahab ia adalah An-Nakhai. Ya, sedangkan Wahab itu adalah kakeknya. Ia bernama Sulaiman bin Amr. Aku berkata sehingga menjadi jelas kepada kita siapa Sulaiman bin Amr ini. Ternyata Sulaiman bin Amr ini adalah An-Nakhai. Bagaimana status dia? Ternyata dia kadzabun wabbaun masyhur. Dia tukang dusta, tukang pemalsu hadis dan masyhur lagi akan ya tukang bahwa dia tukang pemalsu hadisnya. Iya. Kemudian kata beliau, barangkali kelonggaran ini ya berasal dari perkataan As-Sakhawi juga. Setelah ia menyebutkan hadis Wasilah dan Husain ya bin Ali dan Ibnu Mas'ud, di mana ia mengatakan dan dalam bab ini juga diriwayatkan dari Ali dan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Yang demikian itu dikarenakan hadis Wasilah dan Ibnu Mas'ud tidak boleh dijadikan syahid. Kenapa? Tidak mungkin dijadikan penguat. Kenapa? Karena ia sangat lemah. Sebentar sedangkan hadis Husain dan Ali ya tidak disebutkan keadaan sanadnya sehingga tidak mungkin untuk bisa menguatkannya. Dan hadis diriwayatkan oleh disebutkan oleh Al-Mundziri dalam At-Targhib dari periwayatan Abu Syekh dalam As-Sawab, kemudian ia berkata bahwa ya hadis yang memarfukannya itu mungkar. Demikian pula Al-Hafidh Al-Iraqi juga menyebutkan dalam Takhrijul Ihya dan memberikan tambahan bahwa Uqayli dalam kitab Tu'afa'nya juga meriwayatkan yang sama dengan dari hadis Abu Hurairah. Namun keduanya mungkar. Kata siapa? Kata Al-Hafidh Al-Iraqi. Aku berkata, padanya terdapat kelonggaran yang jelas. Ya, bagaimana dia hanya dikatakan dia itu mungkar saja, sementara di dalam sanadnya ada perawi yang dikatakan kadzab, yaitu tukang dusta. Ya, sebagaimana akan akan datang lagi penjelasannya pada hadis nomor 4544. Ya, ternyata di dalam sanadnya akhi ada perawi yang sangat lemah, ya. Bahkan bukan hanya lemah, bahkan kadzab, ya, wadda, ya. Tukang memasukkan hadis. Hadis 486. Hadis ma min ahli baitin yamutu minhum mayitun fayatasaddaquna anhu ba'da mautihi illa ahdaha lahu Jibril alaihi salam an tabaqin nur thumma yaqifu ala shafiril qabri fayaqul ya sahib al qabr al amik hadhi hadiyatun ahdaha ilayka ahluka faqbalha fayadkhulu alayhi fayafrahu biha fayast wa yastabshir wa yahzan jiranuhu alladhina la yuhda ilayhim shay'un. Tidak ada, ya, pemilik rumah, penghuni rumah yang meninggal di antara mereka seseorang, ya, daripada penduduk rumah tersebut. Lalu para penduduk rumah itu bersedekah untuk si mayat setelah kematiannya, kecuali Jibril akan memberikan hadiah kepadanya, ya, tabak nur, yaitu, ya, sepiring apa namanya nur, cahaya. Kemudian Jibril akan berdiri di samping kuburan dan berkata, wahai, ya, pemilik kuburan yang dalam, ini hadiah yang dihadiahkan oleh keluargamu kepada kamu, terimalah. Lalu cahaya itu masuk kepadanya, lalu ia pun bergembira dengannya. Sementara tetangga-tetangga kuburan yang lain merasa sedih karena tidak ada yang memberikan hadiah kepadanya. Syekh Al-Albani berkata hadis ini maudhu palsu. Diriwayatkan Al-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat. Ia berkata, haddathana Muhammad bin Dawud bin Aslam As-Sadafi. Qala haddathana Al-Hasan bin Dawud bin Muhammad Al-Muqadiri. Qala haddathana Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik. Qala sami'tu Aba Muhammad Ash-Shami yuhaddith annahu sami'a Aba Hurairah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Demikian secara marfu'. Kemudian At-Tabrani berkata, tidak ada yang meriwayatkan dari Anas kecuali dengan sanad ini, bersendirian padanya Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini seorang yang saduq, ya, perawi Bukhari dan Muslim. Akan tetapi bukan dia penyakit hadis tersebut. Akan tetapi penyakitnya adalah ada pada gurunya. Siapa dia? Yaitu Abu Muhammad Asy-Syami. Di mana Imam Adz-Dzahabi berkata tentang Abu Muhammad Asy-Syami ini, rawah haditsan an ba'dhi tabi'in munkaron. Dia meriwayatkan hadis dari sebagian tabi'in, hadis yang munkar. Al-Azdi berkata, kadzab, tukang memasukkan hadis. Demikian pula disebutkan dalam kitab Risalul Mizan, ya. Dan pernyataan Al-Azdi ini menunjukkan bahwa Ikhwatul Islam azakumullah yakum, Abu Muhammad Asy-Syami ini tukang dusta, sehingga beliau mengatakan hadis ini palsu. Namun bukan berarti bahwa sedekah untuk mayat itu tidak sampai, akhi. Kenapa? Karena para ulama seluruhnya bersepakat sampainya sedekah untuk mayat. Sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya. Juga disebutkan dalam hadis bahwa seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi matat faltah. Ibuku meninggal tiba-tiba, ya Rasulullah. Wa adhunnuha in takallamat tatasaddaqat. Dan saya yakin kalau ibuku masih sempat dia untuk berbicara, dia mau bersedekah. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuk ibuku? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, tasaddaq anha, silakan kamu sedekah untuk ibumu. Atas dasar ini berarti sedekah untuk mayat itu sampai. Dan kata Ibnu Katsir ini dengan ijma para ulama. Ya, adapun tentang hadis tadi palsu, itu dengan lafaz seperti ini. Ya, tentang kisah di situ bahwa mereka Jibril akan menghadiahkan sepiring, ya, tabak daripada cahaya. Lalu kemudian mereka Jibril akan berdiri di pinggir kuburannya dan mengatakan, hai fulan, terimalah ini hadiah dari keluargamu. Nah, yang seperti ini yang palsu, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Baiklah, saya kira cukup pembacaan silsilah hadis dhaifahnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, saya jazakallahu khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Yahya Badrussalam yang telah memberikan penjelasan dan syarah dari kitab Nukhbatul Fikar dan juga beberapa pembacaan hadis-hadis dhaif yang terkumpul dalam kitab Silsilah Hadis Al-Dhaifah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab dalam pembahasan ini. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan ilmu mustalahul hadis atau apa yang terkait dengan hadis-hadis dhaif, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat kami berikan kesempatan juga di 0819865543 9896543 atau yang tertera di layar televisi Anda. Kita angkat dari pertanyaan via telepon terlebih dahulu, silakan. Taib. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, Umi di mana?
Dengan Umi Muti di Cibitung.
Silakan Umi Muti.
Ya, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini mau menanyakan tadi tentang sedekah untuk orang meninggal itu insyaallah apa gitu. Terus bagaimana kalau kita berkurban atau akikah untuk orang yang sudah meninggal?
Nah,
iya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Syekh bin Bas, ibu, pernah ditanya tentang masalah berkorban untuk mayat. Beliau mengatakan bahwa korban itu jenis dari sedekah. Jadi kalau dia berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia, sampai insyaallah, karena ia jenis dari sedekah. Wallahu a'lam. Nah.
Demikian Ibu Muti, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Iya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dengan Bapak Suyono di Lampung.
Silakan Pak Suyono, silakan.
Ini saya mau menanyakan masalah saya. Sebentar. Saya menemukan hadis yang berkenaan dengan jumlah rokaat ketika menjalankan sholat tarawih. Di antaranya apa hadis yang bahwa sholatul lail masna-masna dan yang apa empat rakaat itu. Jadi saya ingin tahu mana di antara kedua hadis itu yang lebih rajih gitu.
Baik.
Cukup sekian, Ustaz.
Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya sahih, Bapak. Adapun riwayat yang mengatakan sholatul lail masna-masna diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Adapun hadis tentang empat-empat itu diriwayatkan Bukhari dan dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan, ya, ketika menceritakan tentang solat malamnya Rasulullah SAW, beliau berkata, ya, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, ya, adalah Rasulullah tidak pernah melebihi 11 rakaat ya di dalam salatnya, salat malamnya, baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian beliau berkata, "Shalla arba'an." Rasulullah salat 4. Ya. "Fala tas'al an husnihinna wa tulihin." Kamu jangan tanya tentang baik dan bagusnya dan panjangnya. "Tsumma shalla arba'an." Kemudian Rasulullah salat lagi 4. Falatas al an husnihinna wa tulihin. Kamu jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Ya summa autaro bisalas. Kemudian Rasulullah pun ya witir dengan 3. Sehingga ya hadis ini dijadikan oleh sebagian orang bahwa berarti boleh 4-4. Maka jawaban kita adalah yang pertama, bahwa ya sholat 4 rakaat dengan sekaligus ya 2 rakaat 2-4 rakaat sekaligus sekali salam di akhirnya itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada qabliyah zuhur. Hadisnya sahih dari Imam Nasa'i dan yang lainnya. Bahwa Rasulullah pernah salat qabliyah zuhur dan beliau ya melakukannya dengan sekali salam dan 2 kali tahiyat. Jadi ada tahiyat awal dan ada tahiyat akhir. Ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang 4 rakaat dengan terus-menerus tanpa tahiyat awal, maka ini tentu tidak sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Kata para ulama bahwa salat sunnah 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam itu boleh, silakan. Namun yang paling utama adalah dua rakaat, dua rakaat. Kenapa demikian? Karena ya, Rasulullah SAW melakukan empat rakaat dengan sekali salam itu dari perbuatannya. Sedangkan ini dari ucapannya. Di mana Rasulullah mengatakan dengan ucapannya salatul laili, dalam satu tambahan salatul laili wan nahari matna matna. Salat di waktu malam dan di waktu siang itu dua rakaat, dua rakaat. Berarti ya, karena ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ucapan Rasul lebih didahulukan daripada perbuatan Rasul. Juga dikarenakan kalau kita perhatikan sholat-sholat sunnah Rasul, kebanyakan dua rakaat, dua rakaat. Ini dia Ibnu Abbas ketika menghikayakan tahajudnya Rasul. Beliau berkata apa dalam riwayat Bukhari dan Muslim? Ya fasalla ya sintaini sintaini rakaataini 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 ya rakaataini summa autaro biwahidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, kemudian beliau witir satu rakaat. Juga yang diriwayatkan oleh Aisyah sendiri dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW melakukan salat malam dua rakaat, dua rakaat dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Iya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan sahabat yang lain di mana Rasulullah SAW salat malam dua rakaat, dua rakaat. Dan itu menunjukkan kebanyakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sholat sunnah itu dua rakaat, dua rakaat. Maka tentu akhwal Islam, yang Rasulullah lebih sering lakukan itu lebih utama daripada yang Rasulullah sekali-kali lakukan. Ya, jangan kemudian kebalik. Akhirnya kita lebih sering melakukan yang Rasulullah jarang lakukan, lalu kita tinggalkan yang Rasulullah sering lakukan. Ini tentu sebuah apa namanya pemahaman yang terbalik ya akhwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Alif di Purwasari Pasuruan, Jawa Timur.
Baik, Pak Alif ya?
Iya.
Baik, silakan.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum ya Ustaz. Ya Ustaz, saya mempunyai pertanyaan. Kebetulan tadi saya sholat Jumat di daerah anak, dan kebetulan ada salah seorang Ustaz yang meninggal dunia, dan setelah sholat Jumat diadakan sholat jenazah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara sholat jenazah yang sesuai dengan tuntunan Rasul? Dikarenakan sebelum sholat Jumat diadakan bacaan-bacaan surat Al-Ikhlas beberapa kali, dan setelah sholat pun dibacakan surat Al-Ikhlas beberapa kali.
Untuk kemudian jenazah itu, Pak.
Kenapa?
Untuk jenazah itu.
Kurang begitu tahu ya. Kan setelah sholat Jumat berdiri, kemudian baca surat Al-Ikhlas, kemudian sholat jenazah. Setelah sholat jenazah pun dilakukan seperti itu pula, membaca surat Al-Ikhlas seperti tadi. Kemudian ada yang beranggapan, apakah memang benar anggapan ini? Apabila orang yang meninggal di hari Jumat ada keutamaan tersendiri, namun ada kekurangan bagi saudara yang ditinggalkan. Dalam artian mungkin saudaranya ada kesulitan ekonomi atau yang misalnya seperti itu, Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz.
Mungkin dua saja, Pak. Cukup, Pak. Jazakallahu khair.
Karena Bapak iya bertanya sebenarnya beberapa pertanyaan tadi itu, Pak.
Iya. Baik. Begitu saja, Ustaz. Ya, terima kasih.
Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Baik, Bapak. Iya. Bapak bertanya yang pertama adalah bagaimana tata cara sholat jenazah yang sesuai sunnah. Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah kebanyakan sholatnya 4 takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga membaca doa. Yang keempat pun membaca doa. Namun Rasulullah sekali-kali pernah sampai 5 kali takbir, 6 kali juga, 7 kali, sampai 9 kali takbir. Dan semua itu ada riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu atau hasan. Tapi kebanyakan sholat jenazah Rasulullah SAW itu adalah 4 kali takbir. Maka dan Rasulullah SAW ya, tidak mendahului sholat jenazah dengan bacaan apapun. Tidak pula setelah sholat jenazah dengan bacaan apapun. Ya, tidak pernah dinukil dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW sebelum sholat jenazah membacakan bacaan-bacaan tertentu. Setelah sholat jenazah pun juga tidak pernah dinukil oleh para sahabat kepada kita, ya, tentang bahwa Rasulullah membacakan bacaan-bacaan tertentu. Kalaulah itu perkara yang baik, tentu pasti sudah dinukil kepada kita dari para sahabat, karena para sahabat yang meriwayatkan tentang sholat jenazah Rasul pun banyak. Tapi tidak ada satupun penukilan dari mereka bahwa Rasulullah ya mengkhususkan bacaan tertentu sebelum dan setelah sholat jenazah. Ya, Bapak juga bertanya tadi tentang masalah membacakan surat Al-Ikhlas. Memang Bapak, terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah sampaikah bacaan Al-Quran kepada mayat atau tidak. Menurut mazhab Imam Syafi'i, dan ini yang masyhur, bahwa bacaan Al-Quran kepada mayat itu tidak disyariatkan, tidak sampai. Sementara riwayat Imam Ahmad mengatakan sampai. Imam Ahmad, ya, hujahnya adalah mengkiaskan dengan ibadah yang lain, sedekah sampai, haji sampai, umroh sampai, itu kan ibadah, kata Imam Ahmad. Ini pun juga ibadah, karena sama-sama ibadah tentu akan sampai. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa kias, ya, tidak bisa dikiaskan. Sebab kalau kias itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali melakukannya. Ternyata tidak ada satupun riwayat yang sahih. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW yang membacakan surat Al-Ikhlas di kuburan dan mengatakan bahwa siapa yang membacakan surat Al-Ikhlas 10 kali di kuburan maka mayatnya akan mendapatkan syafaat, ini semua riwayat-riwayat yang sangat lemah sebagai disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini dalam kitab Lisanul Mizan. Beliau menyatakan bahwa itu berasal dari periwayatan ya perawi yang sangat lemah, bahkan bisa dikatakan palsu. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya sebaik-baiknya petunjuk siapa? Petunjuk Rasul. Rasulullah sebelum sholat jenazah tidak ada bacaan khusus. Setelah sholat jenazah pun juga Rasulullah tidak memberikan bacaan-bacaan ya tertentu. Maka kalau kita mengikuti sunnah Rasul, tentu itulah yang lebih baik. Ya wallahu a'lam. Nah.
Baik, jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Ini dari Payakumbuh, Pak.
Masya Allah, silakan Pak.
Iya.
Silakan.
Saya mendengar dari ulama ada hadis yang mengatakan artinya kira-kira begini, Pak. Bersedekahlah kamu bagi mayitmu walaupun seteguk air. Nah, itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua yang artinya kira-kira begini, Pak. Amalan yang paling afdal di hari Jumat adalah memandikan istri. Apakah kedua arti hadis tersebut sahih atau bagaimana, Pak?
Yang kedua, mohon maaf diulang, Pak. Amalan yang paling afdal di hari Jumat adalah?
Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Halo, Pak. Mohon maaf, Bapak. Yang kedua, bisa diulang kembali, Pak? Baik, Pak. Bisa disimak. Silakan.
Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis yang Bapak sebutkan tadi, tasaddaq walau bijurati ma. Ya. Bersedekahlah untuk mayat walaupun seteguk air, itu bukanlah hadis, Bapak. Iya. Akan tetapi menjadi sebuah kesepakatan para ulama bahwa sedekah untuk mayat itu sampai insyaallah. Maka kita berdalil dengan hadis-hadis yang sahih dan ijma para ulama, itu yang menjadi dalil kita. Maka kalau kita bersedekah untuk mayat dengan seteguk air ataupun dengan uang 100 ribu atau 10 ribu atau yang lainnya, maka itu insya Allah bagus dan membantu si mayat. Mudah-mudahan itu bisa meringankan dia di dalam kuburnya, Pak. Ya, tapi bukan dengan kemudian kita membawakan hadis-hadis yang tidak ada asalnya atau meriwayatkan hadis-hadis yang palsu atau misalnya membuat-buat hadis yang tidak ada sama sekali ya asalnya dalam syariat. Ya, tentu kewajiban kita adalah mencukupkan diri dengan riwayat-riwayat yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus membawakan hadis yang tidak sahih hanya demi untuk ya membela suatu pendapat yang sebetulnya sudah ada hadis lain yang sahih. Ya, maka kita cukupkan dengan hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Naam.
Asani, hadis yang kedua.
Yang kedua tentang tadi apa ya?
Kalau tidak salah dengar, keutamaan memandikan istri di hari Jumat.
Ah, ya. Memang Bapak, ya, ada sebuah hadis yang cukup tersebar ya di zaman ini, yaitu dengan lafaz man ghassala waqtasal. Siapa yang ghassala waqtasala? Ya, siapa yang sebagian menerjemahkannya begini, siapa yang menyetubui istrinya dan ia mandi Jumat. Ya. Kemudian ia pergi Jumat, lalu ia dia mendengar, maka akan diampuni untuk dia dosanya satu Jumat itu sampai Jumat yang akan datang ditambah lagi 3 hari. Namun Bapak sekalian, ya, penafsiran ghassala itu dengan artian bersetubuh ini adalah ya perlu ditinjau kembali. Kenapa demikian? Pertama, bahwa yang menafsirkan ghassala itu artinya bersetubuh adalah dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, beliau yang menafsirkan. Namun sebagian ulama menyangsikannya karena periwayatannya ternyata lemah, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW menjelaskan tentang mana ghassala waqtasala, di mana Rasulullah SAW bersabda, man ghassala ra'sahu waqtasala, siapa yang mencuci kepalanya dan mandi. Di sini Rasulullah menjelaskan dalam riwayat ini, ya, bahwa yang dimaksud dengan ghassala artinya ghassala ra'sahu, yaitu mencuci rambutnya dan ia mandi. Dan inilah pendapat madhab jumhur, ya. Dan inilah penafsiran langsung dari Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud dengan ghassala di sini artinya ya apa namanya mencuci rambutnya, ya. Sehingga ini yang lebih dikedepankan daripada makna yang mengatakan bahwa itu adalah bersetubuh sebelum Jumatan. Sebab kalaulah bersetubuh sebelum Jumatan itu sunnah, tentu itu masyhur di kalangan sahabat. Ternyata tidak di kalangan sahabat pun tidak masyhur, ya. Dalam kitab-kitab fikih para ulama pun juga tidak masyhur hal seperti itu, ya. Maka untuk dikatakan bahwa sunnah bersetubuh sebelum Jumatan ini perlu kepada dalil yang jelas dan sharih. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan syarahnya. Demikian bagi Bapak yang bertanya, dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Alhamdulillah. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan pembahasan siang ini, ziyadatu siqah, yaitu tambahan dari rawi yang siqat, apa benar bahwa menggerakkan jari ketika tahiyat ini termasuk ziyadatu siqah? Dan ada perselisihan para ulama dalam menerima ziyadah ini. Mohon penjelasannya, jazakallahu khair.
Iya, betul. Iya, ini memang perselisihan antara Syekh Albani dan Syekh Mukbil. Di mana Syekh Albani memandang bahwa tambahan menggerak-gerakan itu ghair munafiyah. Tidak meniadakan tambahan yang menyebutkan isyarat. Memang ya, hadis tentang bertahiyat itu ya, kebanyakan riwayat bahkan 22 perawi lebih meriwayatkan sebatas dengan lafaz asyara yusyiru, yaitu berisyarat saja. Bersendirian padanya Zaidah bin Qudamah, di mana Zaidah bin Qudamah juga seorang fiqatun mutqin, seorang yang sangat mutqin. Dan di antara yang menunjukkan kepada kemutqinan di periwayatan beliau, beliau menyebutkan kisah di situ bahwa para sahabat di waktu dingin yang sangat terlihat ya jubah mereka bergerak-gerak. Dan kisah ini menunjukkan akan kemutqinan periwayatan Zaidah bin Qudamah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, memang betul kebanyakan perawi tidak menyebutkan tentang menggerak-gerakan, tapi menggerakan itu tidak bertabrakan dengan isyarat. Sebuah contoh kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Jumat beliau berisyarat, ya, dan dalam suatu riwayat dikatakan beliau menggerakkan. Ini menunjukkan bahwa berisyarat menggerakkan tidak bertabrakan dengan menggerakkan. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa periwayatan perawi yang thiqah, tambahan perawi yang thiqah itu diterima malam taqa munafiyatan lah, selama tidak meniadakan periwayatan yang tidak menambah dan menggerakkan tidak meniadakan, kata beliau. Ya, tidak meniadakan sama sekali, menggerakkan apa berisyarat. Ya, yang satu mengatakan menggerakkan, yang satu berisyarat, berarti sama sekali tidak meniadakan, kata beliau. Dan pendapat apa namanya yang menyatakan bahwa hadis tentang menggerakkan sahih itu adalah pendapat para ulama mutaqaddimin juga. Ya, kalau kita dapatkan dan bahkan kalau kita periksa para ulama mensahihkannya, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan para ulama yang lain. Bahkan saya belum mendapatkan ulama mutaqaddimin yang terdahulu mendhaifkan hadis tersebut. Yang ada adalah mentakwil. Dan takwil pun far'ut tashih. Ya, cabang dari pentasihan. Sebab ya mereka perlu mentakwil karena mensahihkannya. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat Syekh Al-Albani dalam hal ini, bahwa menggerak-gerakan itu termasuk ziyadatul thiqah. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fik. Selanjutnya kami akan mengangkat pertanyaan terkait dengan hadis. Ada beberapa pertanyaan yang sampai ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Besok ada wirid atau bacaan yang biasa dibaca setiap Jumat atau setiap ba'da Jumat. Disebutkan hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya, di mana beliau berkata, Rasul bersabda, fa idza faragha min al-jum'ah qara'a alhamdulillahi sab'an marat qabla an yatakallam wa qala wa qul huwallahu ahad wal mau'izatain sab'an sab'an. Ya, artinya apabila kamu telah selesai salat Jumat, maka bacalah alhamdulillah 7 kali sebelum berbicara yang lain, dan qul huwallahu ahad serta al-falaq dan an-nas 7 kali. Dan amalan ini apakah bisa diamalkan, Ustaz? Artinya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya'nya. Mohon penerangannya, jazakallahu khair.
Pertama, akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Imam Ghazali mengakui bahwa dirinya pengetahuan tentang hadis sangat sedikit sekali. Beliau berkata, bidha'ati fil hadis muzjah. Pengetahuan saya terhadap hadis sangat sedikit sekali, kata Imam Ghazali rahimahullah. Ya, ini pengakuan beliau. Yang kedua, Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitab beliau Takhrij Ihya Ulumuddin, ya, ketika mentakhrij hadis tersebut, beliau menyatakan hadis tersebut sangat lemah, bahkan tidak ada asalnya. Maka dari itu, ya, tentu dalam hal ini, ya, kita harus betul-betul hati-hati. Pertama, bahwa telah ada para ulama yang sudah jelas mendhaifkannya. Bahkan juga dalam silsilah hadis dhaifah, kalau tidak salah itu sudah pernah kita bacakan juga, ya, saya lupa. Dan memang hadis tersebut tidak ada asalnya. Maka ya akhi azakumullah wa iyakum, mengamalkan suatu hadis yang tidak ada asalnya itu adalah perkara yang, ya, tentunya kita berusaha untuk tidak kita lakukan. Karena tidak boleh kita mengamalkan suatu ibadah kecuali dengan dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah, ya, para ulama, ya, yang di zaman ini pun juga ketika ditanya tentang hadis tersebut, mereka menjawab, la a'lamu fihi aslan. Aku tidak mengetahui akan adanya asal dalam hadis tersebut, ya, dan bahwasannya perkara seperti itu dikhawatirkan malah mengada-ngada dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Na'am.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru mendapatkan kajian hadis yang begitu sangat ilmiah dengan pengetahuan atau perincian terhadap hadis sahih dan dhaifnya. Lalu bagaimana pendapat Ustaz tentang da'i-da'i yang menyampaikan hadis dan kemudian tidak menyampaikan derajat hadisnya sahih atau dhaif? Dan ketika ditanya apakah hadis ini sahih atau dhaif, maka kebanyakan mereka yang saya dapatkan mengatakan walaupun dhaif ini adalah merupakan hadis Rasulullah dan boleh diamalkan untuk keutamaan amaliyah. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
Ya akhi, seorang yang membawakan hadis wajib dia harus menjelaskan kepada umat sebagai nasihat untuk umat keadaan hadis tersebut. Apakah hadis itu sahih atau hadis itu dhaif? Atau hadis itu bahkan palsu? Bahkan banyak khatib ya, ataupun ustadz penceramah, dia hanya sebatas mengatakan hadis ini dhaif, tapi hadis ini dhaif boleh diamalkan. Ternyata setelah diperiksa palsu hadisnya, bukan hanya dhaif. Ya. Dan ini kenyataan yang banyak sekali. Bahkan saya pernah mendengar seorang penceramah menjadikan perkataan Ibnu Khaldun sebagai hadis. Dia mengatakan Rasulullah bersabda, al-insanu madaniyun bitabi'. Manusia adalah makhluk sosial. Ini perkataan Ibnu Khaldun, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dia dengan mudahnya mengatakan Rasulullah bersabda. Subhanallah, akhul Islam azakumullah. Inilah kenyataan di zaman sekarang ya. Ya, amanah ilmiahnya sangat lemah. Rasa takut kepada Allah pun juga sangat lemah. Sehingga yang penting ia dapat hadis, dia sampaikan walaupun hadis tersebut ternyata tidak sahih. Adapun perkataan dia, walaupun itu hadis dhaif tapi itu adalah sabda Nabi, kita katakan ucapan ini sangat salah fatal. Kenapa? Karena hadis dhaif tidak boleh dijazm dipastikan itu sabda Nabi SAW. Makanya Imam Nawawi rahimahullah di dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab menyebutkan adab meriwayatkan hadis lemah. Beliau berkata, ya, di antara adab meriwayatkan hadis lemah adalah dengan menggunakan kata kerja pasif, yaitu mengatakan ruwiya, telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Faman jazima, siapa yang memastikannya dengan lafaz yang kata kerja yang pasti dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda, faqad dakhala fi makna al-kadhib, kata beliau, ia masuk dalam berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Berarti dalam meriwayatkan hadis dhaif pun ada adabnya. Ya. Maka kalau dikatakan bahwa hadis itu lemah tapi ini sabda Nabi, ini jelas ia bertabrakan dengan kesepakatan para ulama bahwa hadis lemah itu tidak boleh dipastikan bahwa itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam cara membawakannya pun juga ada adabnya, ya akhi. Ya. Yang ketiga, perkataan dia bahwa para ulama membolehkan mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal. Ini seakan-akan memberitahukan bahwa seakan-akan ulama sudah sepakat. Ini pun sebuah kesalahan. Justru ya, para ulama yang mendhaifkan apa-apa yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif itu memberikan syarat juga. Sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab. Beliau mengatakan, ya, wayam-bayam bagi dan selayaknya bagi orang yang ingin mengamalkan hadis dhaif dan fadil amal, ya, an yushtarat lahu thulutsa syurut. Diberikan tiga syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh hadisnya palsu atau sangat lemah. Syarat yang kedua, harus diyakini kedhaifannya dan tidak boleh diyakini bahwa itu sunnah. Jadi diamalkan secara sebatas kehati-hatian saja. Syarat yang ketiga, kata beliau, alla yushahar, tidak boleh dimasyurkan. Cukup buat dirinya sendiri saja, tidak boleh ngajak-ngajak orang. Tapi ternyata tiga syarat ini tidak dipenuhi akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Sementara Imam Bukhari dan Muslim berpendapat bahwa ya, hadis lemah tetap tidak boleh diamalkan. Kenapa demikian? Karena sudah kita pernah jelaskan akhi bahwa hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan lemah. Antum tahu hadis yang disebut dengan hadis yang lemah ringan itu kapan? Itu apabila di dalam sanadnya ada seorang perawi yang disebutkan saduq sayyul hifdz, buruk hafalannya. Tahukah antum apa yang dimaksud dengan buruk hafalan? Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, buruk hafalan artinya alla yatarajjah janibu shawabi ala janibi khata'ihi. Ya, sisi benarnya tidak lebih kuat daripada sisi salahnya, berarti sama-sama kuat. Berarti ini menghasilkan keraguan. Berarti hadis yang lemah, yang ringan saja lemahnya, itu menghasilkan keraguan. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi keraguan. Rasulullah SAW sabda, da'ma yaribu, tinggalkan yang meragukan. Berarti masuk dalam hadis meninggalkan keraguan adalah hadis lemah. Kenapa? Karena ia hanya menghasilkan keraguan, ya akhi. Dan inilah pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, bahwa hadis yang lemah mutlak ya tidak boleh diamalkan baik dalam fadil amal maupun yang lain. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Tabiinul Ajab setelah menyebutkan tiga syarat tersebut, lalu beliau memberikan sebuah perkataan yang beliau tampaknya meragukan pendapat yang mengatakan boleh diterima dengan dalam fadilah amal. Beliau berkata, wala farqa, sebetulnya tidak ada bedanya antara fadilah amal dan yang lainnya. Idkul syar'un, karena semua itu sebetulnya pensyariatan. Dari perkataan beliau ini, beliau tampak condong kepada pendapat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa tidak diterima sama sekali. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada bedanya dalam fadilah amal atau hukum atau yang lainnya. Ya, sebab kalau dikatakan fadilah amal, taib, bukankah itu juga pensyariatan? Bukankah itu juga pasti tidak lepas dari yang namanya hukum? Ya, nah, akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Disinilah tentu kita harus melihat ya alasan setiap pendapat, dan ternyata kita lihat pendapat yang menyatakan bahwa hadis lemah tidak boleh jadikan hujah sama sekali itu sangat kuat sekali. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, wallahu alam, saya kira cukup pembahasan kita pada sore siang hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.